Assalomu alaykum. Bugungi guvohligimiz bir oilaning siz bilan biz yashab turgan muhitda yashayotgan zamondoshimizning hayotidan olingan. Bu yosh oila Xudoning marhamatli ekanini yaxshi bilishardi-yu, ammo bir voqea sabab uning marhamatini o'zlarida his qilib ko'rishdi. Keling, bu guvohlikni ularning o'zlari so'zlab bera qolishsin. Men oilam bilan shahar chekkasida turaman. Rafiqam bilan sevishib, Xudoning roziligi ostida turmush qurganmiz. Shiringina 5 yasharlik qizimiz bor. Xudovand uni bizga berganidan juda minnatdormiz. U g'ayratli va shiringina qizcha. Bir kuni Xudovand bizning ko'nglimizga solmaguncha unda jiddiy muammo borligini bilmabmiz.
Uni ko'rinishdan hech ham sog'ligida muammo bor deb o'ylamaysiz. U sho'x va g'ayratli, hamma bilan chiqib ketadigan, doimo mamnun yuradigan qizcha. Uning bu sifatlarini ko'rib ko'nglimiz quvnardi. Ammo bir kuni uning sog'ligidan xavotirga tushdim. U tez charchab qoladigan bo'lib qoldi. Avvaliga shunchaki fasllar o'zgarishi, vitamin yetishmasligidan bo'layotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Bir kuni tush ko'rdim. Tushimda Xudovand qizimni shifokorga olib borishim kerakligini aytdi. Men shifokorga olib bordimman. U yerda ko'nglimni xijil qiladigan qandaydir bir yoqimsiz yangilikni eshitdim. Uning nimaligini bilmadim, ammo tushim oxiriga qizimga qarab ko'nglim xotirjam edi. Erta tongda uyg'onib ketib, Xudovandga qizim va oilam uchun ibodat qildim.
Rafiqam menga tushini va qizimning tez charchab qolayotgani haqida aytdi. Biz kelishib uni shifokorga ko'rsatishga qaror qildik. Mahalliy poliklinikalardan biriga olib bordik. Ular bizni boshqa maxsus shifoxonaga yuborishdi. O'sha yerda olingan analizlar va rentgenlar va boshqa tekshiruvlar natijasida qizimga dahshatli bir tashxisni qo'yishdi. Yuragi parok. Bu xabarni eshitib, men ham rafiqam ham qotib qoldik. Bunday bo'lishi mumkinligiga ishongimiz kelmasdi. Ko'rinishdan sog'lom, g'ayratli qizaloqda bunday kasallik bo'lishi mumkin emas. Ammo bu haqiqat edi. Doktorlar unga jarrohlik amaliyoti o'tkazilmasa, kundan-kunga so'lib borishi va oxiri yomon bo'lishini aytishdi. Biz qizimni olib uyga qaytdik. Xudovandga iltijo qildik. Undan javob kutdik. Buning yechimini Xudovand berishini istadik.
To Xudovand ibodatimizga javob bermaguncha qizimizni jarrohlik stoliga yotqizmaslikka qaror qildik. Bir kun men yana tush ko'rdim. Bu safar tushimning faqat oxirini eslab qoldim. Qizimga qarayman, ko'nglim xotirjam va Xudoning shodligiga to'la edi. Erta tongdan juda yaxshi kayfiyatda turdim. Turmush o'rtog'imga tushimni so'zlab berdim. U ham ko'ngli xotirjam bo'lganini aytdi. Shundan so'ng jarrohlik amaliyotiga rozi bo'lib, bor pulimizni yig'dik. Yetmaganiga tanish bilishlardan qarz ko'tardik. Ko'ngil xotirjamligi bilan jarrohlik amaliyotiga bordik. Bir necha soat ichida qizimizni olib chiqishdi. Amaliyot juda ko'ngildagidek, hech qanday qiyinchiliklarsiz o'tdi. Bu vaqt ichida Xudovandga ibodat qilishda to'xtamadik. Bir necha haftadan keyin esa qizim butunlay sog'ayib ketdi. U yana avvalgidek shoh-shodon qizchaga aylandi. Unga qarab ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Bu Xudovandning bizga ko'rsatgan marhamati edi.